Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah yang sedemikian banyaknya Allah anugerahkan pada kita semua, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Dan di antara nikmat Allah yang agung, Allah perkenankan kita berkumpul dalam rumah yang mulia ini untuk kita mengkaji ilmu yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan kesempatan yang paling istimewa dalam hidup seorang manusia, sebab kita sebagai hamba yang selalu menginginkan kebaikan dari Allah dan berharap terus diberi kebaikan dari Allah, maka majlis ilmu adalah jalannya, sarana untuk mendapatkannya. Seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki seorang mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham terhadap agama ini. Tentunya upaya kita mengkaji ilmu inilah upaya untuk memahami agama Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini, sebagaimana disampaikan dari tema kajian kita sore ini, adalah anak antara nikmat dan ujian. Ini sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam satu sisi, Allah mengingatkan kita bahwa anak adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan anugerah yang besar dari Allah? Karena selain Allah tidak satu pun yang mampu mengaruniakan anak kepada kita. Lihat, tak ada satu pun yang mampu, yang kuasa memberikan anak kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman Allah di surat Asy-Syura ayat yang ke-49, Allah Ta'ala memberitakan kepada kita tentang kekuasaan Allah yang mutlak, yang tak ada satupun yang bisa sepertinya dalam memberikan anak kepada hamba, baik itu anak laki-laki atau anak wanita. Semua adalah tergantung dari kehendak Allah Ta'ala. Maka kita sebagai hamba hanyalah bisa meminta, memohon kepada Allah karunia berupa anak. Adapun ketetapan yang Allah memberi atau tidak memberi, itu kuasa Allah Ta'ala. Renungkan firman Allah ini. Disebutkan dalam firman Allah, Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha', yahabu liman yasha'u inasa, wa yahabu liman yasha'u dhukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa, wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, innahu 'alimun qadir. Bagi Allah atau milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah yang kuasai semua langit maupun bumi. Dan Dia Allah yang menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia kepada orang yang Allah kehendaki berupa anak wanita. Dan juga Allah memberi karunia kepada orang yang Allah kehendaki anak laki-laki. Aw zawijuhum dhukranan wa inasa, atau Allah menganugerahkan kepada mereka anak laki-laki dan juga anak wanita. Wa yaj'alu may yasha'u 'aqima, dan Allah juga menjadikan orang yang Allah kehendaki mandul, tak punya anak. Innahu alimun qadir, sungguh Allah Ta'ala maha tahu, Allah maha kuasa. Perhatikan ikhwati fidin azinallahu wa iyakum, mereka orang-orang yang tidak diberi karunia anak oleh Allah, berusaha datang ke dokter konsultasi, berobat, datang ke tempat terapi untuk bisa dapatkan keturunan, berbagai macam cara diterapinya, dijalaninya, ya, obat kimia, obat herbal semua ditempuhnya, sampai operasi apa? Bayi tabung. Subhanallah. Sampai berusaha untuk bagaimana proses bisa mendapatkan anak dengan istilah bayi tabung dengan biaya ratusan juta, itu hanya karena inginnya punya anak. Ya, mereka rela menempuh cara seperti itu. Lalu pertanyaan mungkin yang harus dijawab dalam benak masing-masing kita, setelah kita diberi anak, apa kata kita? Mengeluh? Senang? Bahagia? Susah? Coba apa jawabnya? Gak punya anak sedih, punya anak banyak katanya sedih, repot, ini itu, banyak keluhan juga. Yang betul yang mana ini? Subhanallah. Inilah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, bahwasanya anak ini adalah hibah. Hibah ini yang dimaksudkan adalah atiyah bi ghairi audin, pemberian tanpa kita harus mengganti. Allah memberi kita anak, tidak pernah kita beli kepada Allah. Betul? Kapan kita beli transaksi, ya Allah, aku beli anak laki-laki sekian juta? Tidak. Allah memberikan anak itu tanpa kita harus membeli. Dan ini adalah pemberian yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat, ya, nilai anak dengan nilai harta, kira-kira mana lebih besar nilainya? Kalau suruh pilih, kita pilih punya anak atau pilih harta? Kalau suruh memilih, pilih anak atau pilih harta? Pilih dua-duanya, iya itu yang betul. Kita maunya, kebanyakannya pilih harta, pilih anak. Boleh, jawabnya pilih anak. Anak lebih utama daripada harta. Tapi kenyataannya, banyak orang tidak pedulikan, tidak perhatikan anak hanya gara-gara cari harta. Betul? Ibu-ibu jualan pagi sebelum subuh, pergi di pasar sampai anak belum bangun dibiarin. Ya, sholat juga enggak sholat terserah. Pulang siang, kadang sore, kadang lupa. Jadi perhatiin lagi. Ya. Kalau uang hilang 1000 dicarinya. Anak hilang enggak apa-apa. Nah, ini berarti nilainya di mana anak-anak? Subhanallah. Terkadang kita heran. Ayam sore belum pulang kandang dicari, kemana ayamku? Kemana kambingku? Kemana sapiku? Tapi anak gak pulang berbulan-bulan, biarin aja. Ya, bahkan dicuri orang, anaknya dibawa lari laki-laki, gadisnya biarin pulang sudah kecelakaan. Ini na'udzubillah min dzalik. Subhanallah, maka kami ingin ingatkan. Ini istilah dilematik antara ujian atau anugerah itu anak. Kita memandang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam ayat ini agar kita menyadari betul bahwa anak adalah karunia Allah amat sangat besar yang tidak mungkin kita dapatkan dari selain Allah. Betul? Harus kita sadari itu. Hanya Allah yang memberikan anak kepada kita. Sebab anak bukan bangunan, bukan bikinan manusia. Bahannya juga bukan dari batu bata, bukan dari semen, bukan dari yang lainnya. Hanya tetes air yang begitu jadi manusia seperti ini. Bayangin. Ya. Sehingga harus sadari. Lihat firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran. Allah katakan, Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Dia Allah Ta'ala yang membentuk rupa kalian fil arham, di rahim ibu, saat proses penciptaan manusia. Kaifa yasha, sesuai dengan apa yang Allah mau. Ya, jadi anak-anak kita pun tidak bisa kita pesan. Ya, suami istri mamanya pesan nanti anak kita laki-laki bentuknya begini, modelnya begini, bisa dipesan? Tidak. Kita hanya upaya. Yang membentuk rupa Allah Ta'ala. Yang menentukan jenis kelamin Allah Ta'ala. Ya. Ini menunjukkan kuasa Allah atas hamba. Dan hamba tak ada sedikit pun andil dalam penciptaan. Tidak ada. Sehingga ketika kita dikaruniai sempurna, syukurlah kepada Allah. Diberi anak lahir sempurna, syukurlah pada Allah. Ingat ya fil barakallahu fikum. Adapun jenis laki atau wanita, semua dua-dua sama karunia Allah Ta'ala. Jangan kita melebihkan laki dari wanita atau sebaliknya. Dan Allah sebutkan di sini dalam ayat surat Asy-Syura ayat 49 tadi, Yahabu liman yasha'u inatha, Allah memberikan anugerah anak kepada orang yang Allah kehendaki, anak wanita. Disebutkan anak wanita terlebih dahulu daripada anak laki-laki sebagai bentuk pemuliaan pada anak wanita dan sekaligus memangkas anggapan buruk orang-orang jahiliyah yang menganggap apa? Menganggap jelek anak wanita, memandang buruk anak wanita. Ya, Islam memuliakan. Sehingga kalian para ummahat, khususnya para muslimat, syukurilah kepada Allah atas anugerah yang besar ini. Dan disebutkan pula dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala kabarkan kepada kita bahwasanya anak-anak itu perhiasan, yang mana seperti halnya perhiasan sangat disuka dan dicinta oleh manusia, terutama wanita pasti lebih suka berhias daripada laki-laki, dan lebih suka perhiasan itu wanita daripada laki-laki. Makanya kebanyakan yang belanja perhiasan di toko itu laki atau perempuan? Banyakan perempuan yang banyak perhiasan. Karena memang lebih suka dengan perkara itu. Nah, di sini makanya kecintaan ibu pada anak jauh lebih besar dibanding bapak biasanya. Sehingga kasih sayang pun lebih besar daripada bapak, terlebih lagi ibu dijadikan sarana oleh Allah Ta'ala untuk proses penciptaan manusia itu sendiri, yaitu anak. Sehingga keterikatan batin dengan keterikatan tubuh darah dari anak bersama ibunya jauh lebih lengket. Ya, faktor inilah yang lebih mendekatkan anak dan ibu. Coba perhatikan firman Allah Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Allah Azza wa Jalla sampaikan, "Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala." Allah sampaikan di ayat yang agung ini, surat Al-Kahfi ayat 46, harta benda, begitupun anak-anak, adalah perhiasan kehidupan dunia. Sehingga semua orang pasti ingin hidup punya harta, punya anak. Antum bisa lihat orang yang kaya raya gak punya anak, serasa hampa, betul? Rumah besar kayak istana, halaman luas, ya, luar biasa. Tapi di dalamnya cuma berdua, suami istri. Suami pergi, istri sendiri, sepi. Ya. Istri pergi, suami juga sendiri. Ya subhanallah, sepi, hampa. Sehingga tuh lihat mereka, orang-orang yang diberi harta gak punya anak. Ya. Karena memang itu perhiasan. Sebaliknya, kalau anak banyak, ada harta gak kira-kira? Kalau ada anak pasti ada harta, walaupun gak banyak. Nah itu yang bedanya. Kadang otak orang harta banyak gak punya anak, tapi orang punya anak pasti punya harta. Karena apa? Setiap orang lahir sudah ada jatah rizkinya. Sehingga jangan kita salah suudzon kepada Allah Ta'ala, menganggap bahwa anak banyak nanti akan susah hidup. Jangan. Tidak mungkin. Semua terlahir sudah ada rizki masing-masingnya. Sehingga Allah melarang kita membunuh anak. Maka ya fila barakallahu fikum, ya, kalau kita pilih anak, otomatis akan dapat harta pula. Tapi kalau milih harta, belum tentu dapat anak. Nah, dan yang paling bahagia orang kalau diberi anak dan harta, senang dia hidupnya. Tapi ingat, Allah mengatakan ini perhiasan yang orang semua suka memilikinya, punya harta, punya anak. Tapi Allah sebutkan wal baqiyatu shalihatu inda rabbik. Ya, wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbik. Bahwa yang kekal dari amalan-amalan saleh itu lebih baik di sisi Rabbmu. Sawaban dari sisi pahalanya, wa khairun amala, dan sebaik-baik apa yang kau harapkan. Allah mengingatkan kepada kita semua, boleh kita cinta harta, boleh kita cinta anak. Tapi kalau benar-benar engkau cinta terhadap dua perkara ini, ingat. Ya, tentunya ya, secara tabiat kita manusia, ketika kita mencintai sesuatu, inginnya tidak pisah dengan sesuatu yang kita cintai, betul? Kita kalau mencintai sesuatu, maunya terus ya bersama yang kita cintai. Dan itu caranya, kalau engkau benar cinta harta, cinta anak, agar tetap engkau memiliki harta tersebut secara kekal, abadi, agar anak-anakmu milikmu selamanya, dunia dan akhirat tetap bersamamu, jadikanlah harta itu sebagai sarana untuk beramal saleh. Didiklah anak-anakmu menjadi anak-anak yang saleh. Itu caranya. Sebab dengan engkau menginfakkan hartamu di jalan Allah, menjadikannya amal saleh jariah, itu akan kekal. Akan kembali engkau dapatkan hartamu. Sedangkan yang tidak engkau infakkan, itu yang kau tinggalkan untuk ahli warismu. Nah, Begitupun anak-anakmu, anak-anak kita, kalau kita didik menjadi anak-anak saleh, maka mereka kelak akan tetap milik kita. Sebab Allah sampaikan dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang mereka beriman kemudian mengikuti mereka dengan iman anak keturunannya, yani anak-anaknya, cucunya iman seperti orang tuanya, maka kelak Allah temukan mereka, Allah kumpulkan kembali mereka di surga Allah bersama anak keturunannya. Itu janji Allah Ta'ala. Sehingga jangan kita terfitnah dengan harta, dengan anak, merasa saking cinta kepada harta, infak saja tidak mau, apalagi zakat. Bilang, oh ini zakat besar, ya, nanti harta habis. Sedekah pelit, tidak mau kasih keluar, infak tidak pula. Subhanallah, menganggap harta yang dia punya ini akan menjaga dirinya, enggak. Lihat ya barakallahu fikum, bukan seperti itu caranya. Kalau kita mencintai harta kita, ya, infakkanlah di jalan Allah, itu yang akan kita dapatkan kembali. Sebab Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa ma tunfiqu min khairin tajiduhu indallah." Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan harta yang kau miliki, engkau dapatkan kembali itu di sisi Allah kelak. Ya. Sedangkan yang tidak kita infakkan akan hilang lenyap bersama berpisahnya kita. Kita ingat bahwasanya ketika seorang meninggal dunia dikatakan Rasulullah SAW, yatba'ul mayyit salasun, yang mengiringi seorang jenazah atau mayit ada tiga, maluhu, ya, wa ahluhu, wa amaluhu, hartanya, keluarganya, amalnya, ya. Yang kedua pulang, hartanya, keluarganya balik, sedangkan amalnya terus bersama dia. Tidak ada harta dibawa kecuali harta yang digunakan untuk beramal saleh. Ya, begitu pula anak yang saleh akan tetap bersama. Doanya walaupun dia masih di dunia, kita sudah meninggal, doa anak soleh akan sampai kepada kita ketika sama-sama sudah meninggal di akhirat kelak, akan dikumpulkan bersama di surga. Itu ketika orang tua menyadari bahwa anak adalah karunia Allah Ta'ala, seperti harta yang harus kita, ya, kelola dengan sesuai hak yang semestinya. Tapi perhatikan pula dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, Allah Ta'ala sampaikan kepada kita semua tentang tabiat manusia yang Allah memang ciptakan senang dengan harta, senang dengan anak-anak, tidak bisa dipungkiri. Allah sampaikan, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah min adh-dhahab wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harts dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi pada manusia itu adanya kecintaan yang besar terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap harta benda yang banyak. Ini manusia punya tabiat. Laki-laki sangat mencintai wanita, begitupun cinta pada anak-anak, kemudian cinta harta. Ini manusia punya tabiat. Dan Allah rinci disebutkan di situ berupa emas, berupa perak, kendaraan, ya, yaitu kuda-kuda pilihan ketika itu, kemudian termasuk kebun, ladang. Semua itu kata Allah kenikmatan dunia. Itu adalah kenikmatan dunia. Dan Allah ingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya ada tempat yang paling bagus untuk kalian. Ingat ikhwah, di sisi Allah, Allah siapkan tempat yang amat sangat istimewa, amat sangat bagus bagi kita semua. Yaitu Allah katakan, kul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalik. katakan wahai Nabi, maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih baik dari semua itu, dari semua kenikmatan dunia yang Allah sebut. Mana itu? Allah katakan dalam ayat berikutnya, lilladzina taqau inda rabbihim, bagi mereka orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb-nya, jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang takwa di sisi Allah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa azwajum mutahhara, disiapkan pula di situ istri-istri yang suci dari bidadari. Wa ridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah. Lihat ya fila barakallahu fikum. Wallahu basirun bil ibad, Allah Maha melihat terhadap hambanya. Siapa di antara kita yang tertipu dengan dunia, terpedaya dengan dunia, akhirnya dia melupakan akhiratnya, dia tidak akan dapatkan ini. Tapi bagi mereka orang-orang yang mengharapkan akhirat dan berusaha untuk menjaga mendapat akhiratnya, ya, seperti Allah katakan, man aradal akhirah wasa'a sa'yaha, siapa yang berusaha untuk mencari akhirat dan berusaha dia berjalan menempuh caranya untuk mendapatkan akhirat, maka Allah katakan, ya, wa kana sa'yuhum mashkura, mereka itulah orang-orang yang dikatakan mashkura, berjalan dengan penuh syukur kepada Allah. Lihat ya barakallahu fikum, ya, yang Allah perintahkan kepada kita, gunakan hartamu dan didik anak-anakmu. Jangan gunakan anakmu untuk mencari harta. Terkadang orang tua senang punya anak banyak, nanti besar bisa bantu orang tua cari harta. Kan begitu. Ya. Hanya apa harapannya anak banyak nanti kaya. Banyak anak banyak rezeki, nanti bantu orang tua cari rezeki. Subhanallah, sehingga dari mulai kecil sudah diajari untuk cari rezeki terus, cari uang, cari uang. Seakan-akan anak-anak itu dicetak jadi mesin ATM, pencet keluar uang, pencet keluar uang, begitu. Eh, kamu anak nomor satu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Seakan-akan ya itu anak kayak mesin cetak uang saja. Kalau yang seperti ini di dunia dia dapat, bagi yang dapat. Ternyata tidak semua dapat, karena memang rezeki dunia bukan kita yang atur, Allah yang atur. Cuman yang di akhirat itu yang harus kita utamakan. Makanya Allah ingatkan berulang-ulang. Wallahu indahu husnul ma'ab, kata Allah. Di sisi Allah ada tempat yang paling bagus. Dan Allah katakan dalam ayat yang tadi, ya, di sisi Allah pahalanya lebih bagus. Gunakan hartamu untuk mencari akhirat dan didik anak-anakmu untuk akhirat. Karena di dunia kita akan berpisah dan hanya sebentar. Kemudian apabila barakallahu fikum, Allah ingatkan di samping anak-anak itu menjadi perhiasan dalam hidup kita di dunia dan sebagai anugerah Allah yang paling besar, seperti yang kita tahu tidak satu pun, ya, selain Allah yang bisa memberikan anak kepada kita. Biarpun jin bersatu padu untuk memberikan anak kepada kita, tidak mungkin jin akan mampu. Ya, malaikat pun tidak bisa. Ya, apalagi makhluk yang mati kayak batu-batu atau pepohonan, tidak mungkin. Sehingga siapa yang meminta anak kepada selain Allah, itu adalah perbuatan syirik yang tidak benar. Nah, ya fila barakallahu fikum, mestinya setelah kita sadar anak itu hanya karunia Allah semata dan tak ada yang bisa memberikan kecuali Allah, syukurnya kepada Allah, dan wujud syukurnya jaga didik anak-anak kita untuk menjadi hamba yang saleh, yang ibadah pula kepada Allah Ta'ala. Seperti para nabi meminta anak untuk dididik, untuk dijadikan penerusnya. Ya? Perhatikan yang berikutnya. Anak itu adalah ujian, cobaan, fitnah bagi kita. Ya? Disebutkan dalam surat Al-Ghabun, ayat yang ke-15, Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguh harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah Ta'ala di sisinya ada pahala yang besar. Lihat ikhwan barakallahu fikum, gambaran fitnah, dari fitnah harta dan fitnah anak-anak. Siapa kiranya orang yang bisa menjaga hati tidak terfitnah oleh perkara ini? Sulit kiranya bagi kita untuk mengatakan saya sulit. Jangankan orang yang setipe kita, beliau Rasulullah SAW sendiri mengakui betapa berat ujian ini, fitnah ini. Coba perhatikan hadis berikut ini dalam hadis Imam Abu Dawud, ya, Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi, dari hadis Buraidah bin Husayb, di mana beliau menuturkan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbari yakhthub, seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar berkhutbah, id aqbala al-Hasan wal Husain. Tiba-tiba Hasan dan Husain dua-duanya berjalan berlari, yamsyani wa yata'assara, dan sangat-sangat ya terkesima Rasulullah SAW melihat keduanya berlari. Sangat cintanya beliau kepada keduanya. Ya. Alaihima qamisan ahmaran, dua-dua mengenakan pakaian merah-merah. Bayangin kalau anak kulit putih, rambutnya masya Allah lebat, hitam, wajahnya ganteng, baru pakaiannya merah, kayak apa kan? Lihat, indahnya luar biasa. Beliau di atas mimbar sedang berkhutbah, alal mimbar yaktub. Fanazala Rasulullah SAW, fahamalahuma, beliau turun dari mimbar. Lalu gendong dua-duanya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maha benar Allah yang telah berfirman, sungguh harta kalian dan anak-anak fitnah. Ya. Ra'aitu hadain al-ghulamain yamsiyani at-tsaha. Aku melihat dua anak ini berjalan sangat-sangat gemesin, gitu istilahnya ya. Sangat-sangat apa? Menggemeskan ya. Melihatnya masya Allah ya, gemes lihat anak gitu. Falam asbir, ya, sehingga aku tidak sabar, hatta nazaltu wa hamaltuhuma, aku sehingga turun dari mimbar, aku dukung atau aku dukung atau aku gendong dua-duanya. Lihat yang fila barakallahu fikum, ini beliau Rasulullah SAW menggambarkan bahwa kita ini siapa yang bisa selamat dari perkara fitnah ini. Berat memang. Nah, seringkalinya kita justru terlena dengan keasikan terhadap dua perkara ini, membuat kita terfitnah, lupa ibadah. Ini yang banyak. Makanya Allah katakan dalam ayat yang lain, ya, bahwa harta dan juga anak-anak ini sering menyibukkan kita lalai ibadah kepada Allah Ta'ala. Lupa menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hati-hati. Karena asik dengan anak. Dan barang ini bukan barang yang mustahil, tapi sudah mesti terjadi. Makanya Allah ingatkan berulang-ulang, ini tidak hanya menimpa manusia secara umum, tapi lebih khusus kita orang yang beriman. Karena sayangnya Allah kepada kita, coba bayangin dua ayat berikut. Lihat firman Allah pertama surat Al-Munafiqun ayat 9. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kalian harta-harta kalian, dan jangan melalaikan kalian, anak-anak kalian, untuk kalian ibadah kepada Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ikhwati fillah na'udzubillahi wa iyyakum. Perhatikan apa yang Allah ingatkan dalam ayat yang agung ini. Betapa banyak manusia tidak sadar telah terkena ayat ini dan telah membenamkan diri dalam kerugian, larut dalam kerugian, asik dengan harta yang ia upayakan, alasannya untuk biaya anak, untuk mendidik anak, membiayai anak, menafkahi anak, padahal dia sendiri sibuk mencari harta, sibuk mengurus harta, ya, anak enggak dididik, lupa mendidik anak. Hati-hati, anak kita ini punya hak atas orang tua, bukan hak yang sepele, tapi hak yang amat sangat besar, ada di atas pundak-pundak kita semua, dan harus kita tunaikan, harus kita berikan kepada anak-anak kita. Sehingga ya bila barakallahu fikum, perhatikan yang Allah sebutkan dalam ayat yang agung ini, ya, supaya kita ini jangan terlena mencari harta dari bangun mulai buka mata, yang dipikir harta dan harta, sampai-sampai ia sibuk mengais rizki, pagi-pagi berangkat ke pasar, lupa dengan panggilan Allah, sholat subuh diabaikan sholatnya, siang zuhur pula diabaikan zuhurnya, asar diabaikan asarnya, maghrib katanya kecapean lupa, atau pulang kemalaman isya. Hati-hati, sungguh kesibukan dengan harta ini mudah orang untuk lalai dari ibadah, kecuali orang-orang yang dibimbing hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya fillah barakallahu fikum, ketika beliau Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ditanya tentang fitnah anak-anak, ujian dari anak-anak yang terkadang kita dapati anak kita rewel, anak kita ini susah, ya, sakit, dan berbagai macam yang menimpa anak itu, orang tua kadang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditanya, hal fasadul aulad minal ibtila, apakah kerusakan yang ada pada anak juga termasuk ujian bagi kita orang tua? Maka jawab beliau hafizhahullah taala, na'am, al auladu minal ibtila, anak-anak itu adalah termasuk ujian bagi kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surah Taghabun tadi ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya, yakni ibtila'un tihanun. Kata beliau hafizhahullah ta'ala, anak-anak kita itu adalah ujian bagi kita, cobaan bagi kita. Hal tuhsinu tarbiyatuhum, apakah kita sanggup mendidik mereka dengan baik, menjadikan mereka anak-anak yang baik, yang saleh-salehah. Wa nasbiru alaihim, apakah kita sanggup sabar terhadap mereka, membimbing, ya, seiring dengan pertumbuhannya, mengarahkan pada kebaikannya dan kesolehannya. Wa taqumu alaihim atu'tihi waquqahum, apakah kita sanggup memenuhi, memberi hak-hak mereka, ya? Ingat kata beliau, fahum ibtila wa imtihan, anak-anak itu mereka adalah ujian, cobaan bagi kita semua. Kalau kita lihat betapa berat ujian dari anak-anak, lalu kemudian apakah kita balik berpikir kalau begitu lebih baik gak usah punya anak, begitu? Tidak demikian. ya. Sungguh tidak demikian. Makanya Allah katakan bahwa jadikan anak-anakmu, didiklah dengan didikan yang baik untuk menjadi anak-anak yang saleh. Karena itu kelak akan menjadi bekalmu menuju Allah. Waladun salihun yad'ulah. Termasuk kata Nabi SAW, bekal kita adalah anak saleh yang akan selalu mendoakan kita. Penting bagi kita ya barakallahu fikum. Ya. Sabar enggak kita mendidik mereka? Mampu enggak kita berbuat baik mereka, ya, pada mereka? Nah, di sini bagi para ummahat khususnya yang merupakan guru pertama dan utama yang perannya luar biasa dalam pendidikan keluarga, sehingga wanita dialah yang akan menjadikan, ya, atau menentukan warna generasi ke depan. Akan menjadi apa generasi itu tergantung dari kualitas wanita pendidiknya. Peran wanita di rumah mendidik mengasuh anak-anaknya. Nah, maka di samping ayat yang tadi Allah menyertakan fitnah yang besar bersama anak bagi kaum laki-laki khususnya. Disebutkan dalam surat Taghabun ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara istri-istrimu dan juga di antara anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu, maka waspadalah kalian terhadap mereka. Allah ingatkan dalam ayat ini untuk kita waspada, ya, jangan sampai kita terlena, kita lengah, terfitnah oleh anak dan istri kita. Ujian yang berat bagi seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga, yang menjadi pimpinan tertinggi dalam keluarga, yang mengemban amanah dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari siksa api neraka yang Allah telah kabarkan. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Sungguh betapa ngeri bahan bakar yang disebutkan di situ, manusia dan batu. Ihfila barakallahu fikum. Mestinya kita sebagai seorang suami menyadari betapa besarnya tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah terkait dengan membimbing istri dan anak-anak kita. Dan ini bukan tanggung jawab kepada manusia, tapi di hadapan Allah kelak dari kiamat. Ya, kita enggak punya istri, kita cinta wanita. Hidup enggak bisa tanpa istri. Ya, punya istri enggak punya anak juga sepi, enggak bisa. Hampa. Punya istri punya anak tambah cobaannya. Nah, itulah. Sehingga bukan kita mundur. Mestinya justru kita akan berusaha bagaimana cara yang dibimbing Allah agar kita bisa menjadikan istri dan anak menjadi rahmat yang besar dari Allah Ta'ala. Untuk memudahkan itulah, maka pertama kita mesti memilih istri salihah. Yang pertama, ya. Sebab dengan kesolehannya akan meringankan beban kita dalam mendidiknya, ya, dalam kita membimbingnya. Enggak perlu kita banyak ngajari, sudah tahu diri kewajibannya kepada Allah, dia sudah tahu kewajiban pada suami, dia mengerti, sehingga diingatkan sedikit sudah sadar. Beda dengan yang nol, enggak punya ilmu sama sekali, enggak ngerti agama sama sekali, susah diatur. Itulah makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan pada kita untuk pilih yang beragama. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan ayat yang Allah sampaikan, bisa jadi engkau salah pilih istrimu jadi musuhmu. Ya, engkau bisa jadi salah mendidik anak-anakmu jadi musuhmu. Ya ikhwah barakallahu fikum, ketika orang tua salah mengasuh anak, dia anaknya dijauhkan dari ilmu agama dengan harapan untuk bisa menjadi orang di dunia. Tidak dididik dengan ilmu agama tapi dengan ilmu umum. Dicabut dari pesantren, dipindahkan ke umum umpamanya yang ada ijazahnya. Ini sudah merupakan awal kesalahan di antaranya. Karena apa? Orang tua berarti telah menanamkan anak untuk tidak mencari akhirat, cari dunia saja nak. Padahal subhanallah, dunia tanpa kita kejar, Allah sudah beri jatah kita. Dikejar tak akan lari, ditinggal pun diam, tidak kemana-mana, tidak akan berpindah. Tidak akan dikurangi dan tidak akan mungkin nambah jatah kita. Sehingga ya fila barakallahu fikum, saking besarnya fitnah anak-anak itulah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al auladu majbanatun mabqalatun. Anak-anak itu bisa bikin orang tua menjadi penakut, pengecut, dan anak-anak itu bisa menjadikan orang tua bakhil gara-gara anak. Dan ini fitnah yang besar. Gara-gara anak, orang tua menjadi pengecut. Dia takut berjihad di jalan Allah, takut nanti mati, anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Ya. Mau sedekah, mau infak, ingat anak, nanti anakku butuh ini, butuh ini. Kalau untuk kebutuhan anak, enggak pernah dia hitung-hitung. Anak minta apa kasih, minta apa kasih. Tapi kalau pengumuman diminta untuk tahun ini, itu mikir dulu. Ya, mau kasih sekian, besok anak minta ini, besok minta ini, besok minta ini. Hadirin, sampai orang tua terkadang anak baru lahir sudah diasuransikan, dibayar tiap bulan asuransinya supaya nanti depan, masa depannya, istilahnya masa depannya cerah. Subhanallah, padahal kita tidak bisa menjamin secara duniawi masa depan anak-anak karena masing-masing punya jatah dan kita tidak ada kuasa padanya. Sehingga di sini perlu kami sampaikan secara ringkas, untuk kita mampu bagaimana mengemban amanah yang besar ini, ya, seperti yang telah Allah sampaikan tadi, pertama kita orang tua harus punya pandangan bahwasanya anak ini anugerah dari Allah yang sangat istimewa, yang tidak satu pun orang bisa memberi, ya. Hanyalah Allah yang kuasa memberikannya. Sehingga sebagai wujud syukurnya kita kepada Allah dari anugerah yang besar ini, maka jadikanlah anak itu didik dengan menjadi anak yang saleh salehah sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita sandarkan pada diri kita untuk mendidik mereka dengan kemampuan kita semata, tapi bersandarlah kepada Allah Ta'ala. Sehingga jangan lupa kita orang tua doakan mereka, doakan anak-anak kita sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan anak-anak cucu beliau dan juga anak-anak dari para sahabat, seperti beliau mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini satu contoh buat kita. Begitupun para anbiya, para rasul, seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah untuk kebaikan anak-anaknya sebelum lahirnya dan sesudah lahirnya. Ini upaya kita orang tua, dan kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya, ya, fitnah dunia, fitnah harta, ya, fitnah anak-anak kita. Dan ketika kita orang tua berhasil mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh-solehah, dia akan membawa barakah bagi kita dan selamat kita dari fitnah. Sebab yang dimaksudkan dengan qurrata a'yun dalam ayat yang selalu kita baca dalam doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dalam surah Al-Furqan ayat 74. Yang dimaksudkan dengan qurrata a'yun itu adalah ketika kita memandang anak-anak kita taat kepada Allah, memandang istri-istri kita taat kepada Allah, itulah qurrata a'yun. Ya, sehingga ikhwati fillah barakallahu fikum, perhatikan ini peran daripada, tentunya karena ini anak orang tua, bapak ibu, kerjasama antara ayah dan ibu atau suami istri untuk saling ta'awun mendidik mereka, ya, dan untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada mereka dengan cara-cara sebagai berikut. Di antaranya tempuhlah dengan cara-cara arif walid warahmah, ya, didiklah mereka dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, ya, didik mereka dengan cara itu. Biasakan mereka dengan cara kelembutan, dengan cara rahmah, kasih sayang, di samping doa yang kita panjatkan. Sebab anak yang tumbuh dengan penuh kasih sayang beda dengan anak yang tidak mendapatkan kasih sayang. Seperti satu pohon yang tumbuh dengan perawatan dengan pohon yang tumbuh liar, sama atau beda? Beda tentunya. Artinya pohon itu tanaman tumbuh, tapi tumbuh tanpa ada pupuk, tanpa ada siraman, tanpa ada perhatian. Tentu beda dengan tanaman yang diperhatikan. Sama-sama itu tanaman kita tanam, satu diperhatiin, satu gak diperhatiin, otomatis beda. Dan ya fil barakallahu fikum, sejauh mana perhatian kita pada anak-anak kita dalam pendidikan mereka, maka seringan itu nanti fitnahnya. Akan semakin ringan fitnah bagi kita tentunya. Dari satu sisi tanggung jawab kita pada Allah terpenuhi, sisi lain pendidikan kita terpenuhi, sehingga anak menjadi anak yang soleh-solehah akan semakin meringankan kita orang tua. Kenapa anak yang soleh-solehah di dunia dia akan memberikan sekian banyak faedah bagi orang tuanya. Di dunia dia akan berbakti pada orang tuanya. Sedangkan di akhirat dia akan banyak membantu menyelamatkan orang tuanya. Nah, ini penting. Sehingga langkah awal seperti yang diajarkan Rasulullah SAW adalah langkah mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Ya, berikan kepada mereka perhatian, curahkan kasih sayang sepenuhnya, tidak dengan kekerasan, tidak dengan kekerasan, tapi dengan ya kelembutan, ya, dari bahasanya santun, ya, dari sikapnya lembut seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting buat kita para ummahat. Dan langkah berikutnya adalah langkah tarbiyah, pendidikan seiring dengan pertumbuhan anak, yang insya Allah dalam daurah besok kita akan bahas tentang beberapa kesalahan-kesalahan orang tua dalam mendidik anak, yang kita akan sampaikan solusi-solusinya yang mudah-mudahan nanti akan bisa menambah, ya, usaha kita sukses dalam mendidik mereka dan menyelamatkan kita dari fitnah mereka, fitnah anak-anak. Ya, subhanallah, ini anak ibarat dua mata pedang. Kalau kita benar mendidik akan jadi rahmat, kalau kita salah mendidik akan menjadi bencana bagi kita. Sebab orang tua ketika anak-anaknya dia durhaka kepada Allah, otomatis dia akan durhaka pada orang tuanya. Di dunia dia akan sengsara. Sengsara karena anak durhaka. di akhirat lebih sengsara karena anak membawa ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Mengapa mereka sengsara di akhirat membawa neraka anaknya? Karena di dunia ia tidak mendidiknya dengan benar sehingga menjadi anak durhaka. Di akhirat sama-sama di neraka, ini lebih ngeri wallahi a'udzubillah. Ya. Terus jangan lupa langkah yang tiga, yaitu langkah untuk langkah keras, pukul dan sebagainya, ini kalau bisa dihindari atau dijauhi. Jangan gampang mendidik anak dengan keras, sikap keras atau memukul dan sebagainya. Walaupun dibolehkan, tapi tidak semestinya harus selalu dengan pukulan. Ya. Sebab apa yang fil barakallahu fikum, termasuk yang harus kita perhatikan dalam pendidikan anak-anak kita adalah menjaga mereka agar mereka tumbuh dengan fitrah yang memang Allah ciptakan padanya, kebaikan fitrahnya, di atas kebaikan fitrahnya. Sehingga kita tidak mungkin lepas daripada ilmu. Maka dari itulah kepada ummahat khususnya, belajar dan belajarlah serius, ambillah faedah-faedah sebanyak mungkin dalam mendidik anak, karena sungguh mereka anak-anak itu adalah tanggung jawab utama kalian para wanita. Sampai dikatakan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau, yaitu Darul Mar'ah fi Tarbiyatil Usrah, peranan kalian wanita dalam pendidikan keluarga, beliau rinci sedemikian rupa peran kalian wanita yang sungguh itu sulit ya untuk digantikan peran itu oleh siapapun. Kalianlah yang mesti berperan padanya, dan keberhasilan pendidikan keluarga itulah kalian wanita peran utamanya. Sebab di balik sosok seorang yang besar, maka di belakang itulah ibu yang berjiwa besar. Seperti kita lihat tokoh-tokoh para sahabat, tokoh-tokoh para tabi'in dan para ulama dari pendahulu kita, mereka menjadi orang-orang besar karena lahir dari seorang ibu yang berjiwa besar. Seperti Imam Asy-Syafi'i, walaupun ibunya dengan seorang diri mendidiknya, membiayainya. Begitupun Imam Ats-Tsauri, ibunya dengan ya, kerajinan tangannya memintal benang atau kain untuk membiayainya sampai menjadi ulama besar. Ya. Kemudian ke belakang lagi, seperti Umar bin Abdul Aziz, Amir Mukminin, siapa pengasuhnya? Semua di balik mereka adalah ibu salihah yang berjiwa besar, yang penuh barokah. Nah, barakallahu fikum, barangkali sampai di sini dulu untuk kajian kita sore ini. Insyaallah besok dalam daurah kita akan banyak mengupas berkenaan dengan kesalahan-kesalahan orang dalam mendidik anak. Bukan ingin kami menyalahkan, menyudutkan, bukan. Tapi harapan kami dengan kita lapang dada, introspeksi diri, membenahi diri untuk perbaikan dan kebaikan bersama ke depan, guna tercapainya generasi yang mulia yang utama, seperti keutamaan didapatkan generasi awal kita semula dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mulia bersama bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas perhatiannya. Mohon maaf atas khilaf dan kekurangannya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.